Πούσλα. Πούσλα. Tükk õiges kohas.
Tere armsed raadiokuulajad! Alustame noorte saatega Pusle. Mina olen saatejuht Laura Jõgar ja minuga koos on siin Pereraadio Tartu stuudios Siim Kork. Tere, Siim!
Tere, Laura!
Tänases saates räägime tänulikkusest. Kõigepealt aga oleks kuulajatel huvitav kuulda natuke sinust endast. Millega sa igapäevaselt tegeled?
No igapäevaselt tegelen mina ülikoolis õppimisega näiteks. Olen tudeng Eestimaa ülikoolis ja suge teine suurem initsiatiiv minu elus on kaasa lüüa kirikutöös. Olen Tartu Kolgata baptisti koguduse liige ja vabal ajal ka tegelen lihtsalt hobidega.
Ja mis eriala sa õpid?
Õpin tehnotrooniku eriala.
Väga põnev. Ehk jagaksid ka oma lugu, kuidas sa jõudsid usu juurde?
Ja minu usu teekond algas päris varakult, olen ma hiljem oma elus täheldanud. Muidugi tollal neid vihjeid või märke oma arust ma ikka kindlasti ei märkanud. Aga ma olen sündinud mitte kristlikusse perre, mul on vend aasta noorem ja üsna pea minu vanemad ka lahutasid. Ma jäin emast ja vennast niimoodi ilma, ma jäin oma isa perre ja minu isa oli väga tihedalt seotud minu vanaema ja vanaisaga ja siis mina jäingi sellisesse pere poolde. Meie perekonna pool oli siuke rikkam natukene ja niivisi ma seal siis tükka aega kasvasin. Üsna pea minu isa läks ka vangi, jäin ka temast ilma ja selline kaotuste järg saatis mind terve mu elu. Jäin siis ainult vanaema ja vanaisa kasvatada. Üsna pea suri vanaisa ja kui ma olin 16, suri ka lõpuks minu vanaema ja olingi üsna pikalt olnud niimoodi täitsa iseseisev juba, kuna vanaema ja vanaisa olid mõlemad olnud väetid ja 16. Alates olin täitsa üksi. Seadus ees olin ma nüüd ilma eest kostjata ja olin lausa laste kodustükka aega. Sellised elutingimused viisid mind mõtlema natuke teisiti, kuna mul ei olnud päris tavalisi võimalusi, eks ole, pidin väga palju ise enda eest mõtlema. Ja mida see noor inimene ikka muud mõtleb, kui lollusi korraldada vahepeal ja see viis mind ka sellisele pahemale teele. Noorena enneks on tullu, siis tegelesin lihtsalt kakluste ja pisisükste näppamistega sõpradelt ja niimoodi kaledus ikka. Ja. Aga niimoodi põhikooli lõpus ja ka keskkoolis minu elu hakkas päris sügavale minema. Hakkasin tegelema ka narkootikumide pruukimisega ja ka kuritegevusega. See kulmineerus kuskil 12. Klassi poole peal, mil ma peaaegu läksin ka juba vangi. See on juba üks suuremaid sündmusi, mida ma hiljem olen täheldanud kui absoluutse Jumala hoidmisena. On täielik ime, et ma ei läinud vangi. Nüüd usulises mõistes olin ma mitte midagi erilist, ma ei uskund midagi, uskusin lihtsalt, et mida ma näen, seda ma usun, eks ole. Ja kristlastest, moslemitest, budistidest mulle on ei sooja, ei külma. Pigem arvasin, et ma, et meil on kõik ühes pajas ajupestud, süksed hullud lihtsalt koos ja käivad kuskil kirikus. Ja ma ei olnud oma elus kunagi ühe usklikuga päriselt kohtunud ka, vähemalt ei olnud teadlikult seda teinud. Nüüd 12. Klassis tuli minu ellu ka uus õpilane, kellega ma sain sõbraks. Tema oli ka kristlane. Ja tema oli koolis vist lõpuks minu ainus sõber lõpuks. Me jäime suhtlema ja peale kooli, peale lõpetamist kutsus ta mind ka ühel hetkel ühele noorte õhtule, mis neil parajasti kirikus toimus. Mul oli nii palju austust küll, et mõtlesin, mis see ikka, et ma lähen siis vaatan, millega nad päriselt tegelevad. Ja see hetk, kui ma jala üle ukse läve tõstsin, muutis mu elu. Võib kõlada klišeena, aga nii see oli. Päriselt selline tunne, et just kui kuuma suvepäeval astun siuksest umbest toast õue, siuke värske tuule iil pühib üle näo, selline mõnus tunne. Ja sellega ma mõtlen seda, et kuidagi, kui ma olin harjunud sellise negatiivse eluga, sellise üksiku eluga, siuksed kadeduse ja viha mõtted valdasid mind terve mu elu, siis seal kuidagi ei olnud seda lihtsalt. Ma tundsin, et inimesed, kes seal noorte õhtul olid, neil on kuidagi mõnus olla, neil on rõõmus olla ja nad tegelevad selliste teist laadi küsimustega. See paelus mind ja ma jäin sinna käima. Muidugi oma südames ma teadsin, et noh, ma olen juba ammu neist targem, nad on nii kui nii mingid ajupestud jobud, aga noh, käisin edasi ja umbes sõike pool aastat peale seda esimest sinna minekut ühel alfakursusel leidsin ka mina, et aha, mitte nemad ei ole need ajupestud olnud, aga hoopis mina ja ma sain aru, mis asi on kristluus ja ma sain aru, mis asi on kristuus. Ja ma siis tulingi usule nii-öelda. Sealt see algas ja nüüdseks olen ma usus olnud, las ma mõtlen, vist juba kaks aastat ja peale natukene. Ja selle ajaga olen ma väga-väga palju arenenud, aru saanud rohkem asjadest ja missugused imed on mind saatnud terve mu elu. Ma ainuüksi mõtlen, kus ma oleksin ilma Jumalata ja ma mõtlen, kus ma olen praegu. Ja see pea, et lööb mind pikali. See on üks kõige suurem ime, mis on minu elus juhtunud. Kui enne valdasid mind iga päev sellised mädanenud mõtted, viha mõtted, ma olen selline täielikult paadunud inimene, siis nüüd ma suudan ka rõõmu tunda. Ma suudan tunda rõõmu laste üle, lilled üle väljas, ilusa ilma üle. Mul on endal lihtsalt kuidagi südames hea olla. Ma suudan naeratada inimestele. Ma suudan häid tegusid teha inimestele. Ja selle üle on mul suur, suur hea meel ja väga tänulik süda.
Sinu usutee arenes üsnagi palju Tartu Kolgata koguduses. Kas see oli kogu aeg sinu jaoks selge, et sa tahad just seda kogudust valida enda kodukoguduseks, siis kui see küsimus aktuaalseks sai?
Jah, kuna ma ei teadnud ühtegi teist kogudust, ma olin küll korraks käinud erinevates teistes kogudustes lihtsalt noh, ikka huvi pärast, vaadanud, mis seal siis toimub ja mis seal ei toimu. Aga noh, kuna mul olid nii paljud mõned tuttavad olid juba Kolgatal ees, eks ole kaasa arvatud see sõber nüüd keskkoolist, siis nii palju oldi mind juba õpetatud, et ma saaksin aru, et ei ole vaja ringi siblida. Et kui mul on juba seal sellised sõbrad ja tuttavad ees, siis noh, mis ma ikka jäängi sinna. Selle põhjalt ma otsustasin ka sinna jääda.
Sinu loost on väga hea edasi minna meie saate teema juurde, milleks on tänulikkus. Kuidas väljendub sinu elus tänulikkus?
Nüüd ma ei ole kuigi vana inimene. Olen 21-aastane ja mul ei ole suurt elukogemust, mille põhjal hinnata elu üle, eks ole asju järgi. Küll aga on mul juba paar aastat olnud kristlase elu ja plus ka mõned suksed aastad enne seda, kui ma juba teadlikult hakkasin elu üle järgi mõtlema. Nüüd tänulikus minu elus enne. Väljendus võib olla selles, et olin rõõmus, kui ma suutsin ise millegagi hakkama saada ja kuskilt kuidagi näpata midagi või ma tundsin sellist egoistliku rõõmu, et oh, küll ikka mina olen parem kui teised. Ja ma olin tänulik, et just mina olin selline, nagu ma olin ja et mul on mingisugune võim. Aga nüüd ma olen tutvunud selliste teissuguste moraalsete väärtustega. Mul on tekkinud üldse moraal, eetika, norm, eks ole, kristlikud normid ja selle tõttu ma olen juba sunnitud teistmoodi mõtlema. Nüüd ma suudan olla tänulik hoopis teistmoodi. Ma üritan, ma ei suuda alati, aga ma üritan nüüd kindlasti hoopis ennast taha plaanile panna, sest ma olen aru saanud, et see ei ole asi, mida tuua nüüd esile. Ma olen tänulik, et ma saan teenida Jumala riigis. Ma olen tänulik, et mul on antud tervis ja noorest põlvest on saanud tulla usule ja mul on tõenäoliselt palju aastaid, mil ma saan veel teenida. Ma olen tänulik lihtsalt kõige pisemate asjade eest, mis minu elus on olemas, et mul on riided seljas, see, et mul on puhas joogivesi laual, see, et ma saan koolis käia ja et mul on kodukogudus siin samas ligidal ma ei pea kuskil mingi 60 kilomeetrit läbi 3 meetri lume sõja ajal jalgsi, eks ole, ilma jalatsiteta kuhugi kõmpima. Mul on nii head võimalused tegelt koguduses kaasa lüüa. Ja selliste pisikeste asjade väga teadlik teadustamine, tänulik olemine. Ma arvan, et see on praegu, mis on minu jaoks saanud sellise tänulikuse tuumaks.
Jah, meie ümber on palju asju, mille eest me ei oska võibolla tänulikud olla. Et Euroopas on täiesti tavaline, et lapsed käivad koolis ja peavad mingi hariduse kätte saama ja nurisevad, et miks ma pean seal koolis käima, nii tüütu on. Ja samas mingi tõesti sündinud juhus oli, et keegi eurooplane oli siis Aafrikas ja seal Aafrika lapsed rääkisid, et oh, et teil seal lapsed peavad küll väga õnnelikud olema, et nad saavad ju koolis käia.
Mm-hmm.
Et Aafrikas on see hoopis midagi muud, selline privileeg või võimalus, mida sugugi iga ühel ei ole, et saab koolis käia. Aga miks on üldse oluline, et inimesed oleksid tänulikud?
Nüüd Jumal on mind õpetanud nii palju selle paari lühikse aasta jooksul, et tõepoolest tänulik olla on tähtis ja ma olen aru saanud sellest nii viisi. Selline tänulik olemine tagab selle, et inimene on alandlik. Nüüd inimene oma loomu poolest juba on väga nõrk. Ta on korrumpeerunud, eks ole, tema süda on väga valmis minema eksiteele. Palju kergemine, kui ta on valmis minema õigluse ja puhtuse teele. Ja selline tänulik olemine ja sellega kaasas käiv selline teadlik teadvustamine, mille eest tänulik olla, on selline just kui distsiplinaarne kasvatus. See aitab hoida seda nõrka südant kontrolli all, vähemalt mina olen niivisi aru saanud. Nüüd kui ma mõtlen enda peale, mõnes mõttes on mul väga suur eelis, ma olen Jumalale tänulik, et mina olen saanud elada sellist elu, nagu ma olen saanud ja selle tõttu on mul suur kontrast selle eluga, mis mul praegu on. Mina mõtlen, et kõige suurem asi, mis minu elus erines enne võrreldes praegusega ongi see, et ma ei olnud nii-öelda selline kuidagi alandlikult tänulik, eks ole. Ja ma lasin oma südamel minna oma rada ja see viis mind sellisele egomaniakluse teele. Praegu olen ma väga teadlikult hakanud juba praeguseks juba min 4 kuud sellist palvetööd tegema, paluma Jumalalt, et ta puhastaks mu südant ja aitaks mul meelde tuletada ja olla tänulik kõige pisemate asjade eest, mis mu elus on. Minu igatsus on, et ma ei unustaks, kust ma tulnud olen, millest Jumal mind välja on toonud. Mu südam igatsus on, et mu süda oleks kontrolli all, et ma ei harjuks ära selle mugava eluga tegelikult, selle suurepärase eluga, mis meil tegelikult on. Kas või, nagu Laura sa tõid välja, selle näite aafriklastest, eks ole, mingisugustest muude vaesemate riikide rahvastest, missugust tagakiusu, missugust nälga, seal kogetakse. Eestimaal on lust ja lillepidu elada. Aga kui sellega ära harjuda, siis ei ole nagu vahet. Siis ei suuda seda hinnata. See on asi, mida ma palvetöös üritan meeles hoida.
Kuuleme vahepeal ka muusikat. Siim, mis lugu me kuuleme?
Mulle meeldivad sellised pigem vanamoodsamad laulud ja avastasin kunagi ennast tuhlamas läbi pereraadio muusika ja ülistuse kataloogi 2016. aasta saadete nimekirja ja seal on üks saade vähe kuuldud eestikeelsed laulud. Ja sealt üks laul jäi mulle väga kõrva, see mulle väga meeldis, see oli väga ilus ja väga ilusate sõnadega, kõneldes Janust Jumala järele.
Sinu järele elava Jumala.
Te kuulate saadet Pusle. Stuudios on Laura Jõgar ja Siim Kork. Räägime tänulikkusest.
Pusle. Tükk õiges kohas. Pusle.
Enne muusika kuulamist rääkisime sellest, kuidas saame olla tänulikud väikeste asjade eest ja kuidas me elame praegu siin Eestis päris heas ühiskonnas, kus on meil palju võimalusi. Aga kui kellegi elus on halbu asju rohkem kui häid, kuidas siis temaga on, kuidas see tänulikkus peaks siis tema ellu mahtuma?
See ongi nüüd kõige keerulisem olukord, mida käsitleda, eks ole. Ja sellega olen juba ainuüksi ka mina oma üürikese elu jooksul pidanud mõnel korral ka tegelema. Mida siis teha, eks ole, jah, inimesega, kellel on suhteliselt halvasti läinud, kellel ei ole rahaliselt hästi, kellel on tervisehädad, mõni on halvatud, paljudel tänapäeval, eks ole, on igasugused vaimsed häired, on tõsised probleemid, eks ole. Ja nemad tahest ahtmata, nad võrdlevad ennast teistega ja mõtlevad, et no ikka küll minul on nii halb elu ja kuidas ikka teistel on nii hea olla. No ja kuidas nemad siis peavad seda tegema tõepoolest? Ja siin kohal olengi mina niivisi aru saanud, mille jaoks on tähtis juba varakult hakata pihta enda sellise disiplineerimisega. Varakult alustada palvetööga nii varakult kui võimalik ja paluda Jumalalt sellist oskust ja tarkust olla tänulik kõige pisemate asjade eest. Et olukorras, kus tulevikus peaks ka ilmnema igasuguseid hädasid, noh, ma ei tea, selg läheb läbi või jääb pimedaks või tekib mingisugune vaimne häire, eks ole, noh, kuidagi pead kolima kuskile raske olukord, värgid särgid, siis oled sa juba palju paremini relvastatud sellise vaimuliku sõja vastu. Aga nüüd inimene, kellel ei ole olnud sellist ettevalmistust, no mida siis temaga teha? Ma leian, et noh, ega ilmselgelt ei saa lihtsalt peale lennata ja öelda inimesed, et noh, et ole siis tänulik. Aga minu kogemus näitab, et kõige parem asi on lihtsalt olla selle inimesel olemas, olla talle sõber kõigepealt. Aidata teda, tema raskustes kuulata teda ära. Ja kui on juba inimesega saavutatud selline lähedane suhe, eks ole, inimene juba natuke usaldab, no siis saab hakata ka õpetama teda sellistes Jumala asjades. Ta võib olla ka kristlane, aga ei oska mõelda päris niivisi. Selliselt saab ka aidata, põhimõtteliselt saab selliseid inimesi aidata niivisi. Kindlasti võtab see mõne puhul rohkem aega kui teisega, aga ma leian, et niivisi on võimalik.
Olen ka ise näinud inimesi, kellel ei lähe kõige paremini, kuid nad on siiski tänulikud. Näiteks mõned usklikud vanad inimesed on sellised, kellel võib küll tervis kehva võitu olla, kuid kui nad saavad kirikusse tulla, siis neil silmad säravad ja nad esitavad tänusoove ja palveid rohkem oma ligimeste eest kui endi eest. See on olnud väga julgustav vaatepilt. Samas on sellised inimesed mulle ka eeskujuks, et kui keegi, kellel on elus nii palju viletsust, suudab olla tänulik, siis kuidas mina, kellel läheb palju paremini, ei suuda? See on mõtlemise koht. Piiblis Paulus esimeses kirjas Tessaloniklastele 5. peatükis salmides 16-18 on kirjutatud. Rõõmustage alati, palvetage lakkamatult, tänage kõige eest, sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses. Mis sa arvad, miks on meid piiblis õpetatud tänama kõige eest?
Ma usun, et meid on õpetatud kõige eest tänama sellel põhjusel, et me, nagu eelnevalt ma mainisin, siis me distsiplineeriksime iseendid, eks ole. Sest objektiivne tõde on see, et Jumal on meid loonud nullist peale. Kõik, mis siin maailmas on, see on kõik Issanda oma. Aga sellist asja on väga keeruline teadvustada ja ainuüksi fakt, et me tänasel päeval saame ringi liikuda, me saame oma silmad avada, see, et me elus oleme üleüldse. See, et kohtupäev ei ole praegu veel tulnud, see on kõige suurem arm, mis saab üldse olla veel. Meil on aega veel parandada meelt. Sellist asja on inimesel väga keeruline iseenesest mõista, kui mitte pea et võimatu. Sellist asja saab inimesele õpetada vaid Jumala sõna ja püha vaim. Ja sellepärast on ka minu arvates selline läbiv õpetus läbi Jumala sõna olla tänulik kõige eest, sest see on tõde. Kõik, mis meil on, on meile antud lihtsalt niisama. Meil on antud need omadused ja oskused, sest Jumal lihtsalt tahtis niivisi. Meil võiks olla palju vähem, me võiksime olla palju vaesemad ja nõrgemad ja meil võiks elu olla palju kehvem ja peab olema tänulik kõige pisemate asjadest, mis meil on antud.
Selle piiblisalmiga tuleb mul meelde üks lugu Corrie ten Boomi raamatust Peidupaik. See lugu oli siis selline, et peategelane ja tema õde olid teise maailmasõja ajal vangilaagris, sest nad olid aidanud juute. Nad kuulutasid aga ka seal evangeeliumi ja lugesid teistele piiblit ette. Seejuures jõudsid nad selle kirjakohani, et tänage kõige eest. Siis nad tänasid Jumalat igasuguste asjade eest, mis olid nende uues parakis, kuhu neid oli viidud. Corrie õde tänas Jumalat ka kirpude eest, mis peale Corrie protesteeris, et nende eest poleks küll vaja tänada. Õde jäi aga kindlaks, et kõige eest tuli ju tänada. Hiljem selgus, et kirpudest oli neile tõesti kasu olnud, sest selle tõttu ei tulnud ükski valvur nende ruumi, nende tegevust kontrollima ja nad said vabalt palvusi pidada ja piiblit ette lugeda.
Suurepärane.
Ja et Jumala teed on imelised ja ka imelikud vahepeal, et tõesti võime tänulikud olla millegi ebameeldiva eest, sest Jumal saab seda heaks kasutada.
Ja kõik on meile tegelikult ka ju põhjusega antud. Iga üks meist on eriliselt loodud, me kõik oleme ainulaadsed. Meil kõigil on vajalikud oskused teha mingit kindlat ülesannet Jumala riigis. Mitte keegi ei ole parem kui teine. Sellepärast peabki olema tänulik kõige eest, sest täpselt nagu sa selles väga lahedas loos välja tõid, kas või kirbud, no täiesti lõpp, sellised asjad said teenida Jumala riiki. Ime kaunis.
Jah, ja seal samas loos oli, et see peategelane Corrie nägi seda paraki ja neid elamistingimusi, siis küsis, et kuidas siin üldse elada saab. Ja siis õde see peale ütles, et Jeesus näita meile, kuidas siin elada saab.
Täpselt nii, täpselt nii.
Et koos Jumalaga saab minna ka läbi raskuste ja asjade, mis tunduvad võimatud või väga rasked. Tuleb ka sul mõni selline kogemus meelde, kus esialgu ei tea, miks millekski hea võib olla?
Kõige suurem näide, mis mul on, on võib-olla minu enda mineviku kohta. Kui ma tulin usule, kogesin ma Jumala armu ja ma sain aru, et vau, missugune elu tegelikult on. Ja siis ma mõtlesin, et missugust elu ma olen pidanud elama, mis asju läbi elama ja ma mõtlesin, et no mille jaoks võis see olla vajalik. Sest selle tulemusena minu isiksus oli kujunenud välja teistsuguseks, kui ma soovin. Mul on teatud isiksuse häired küljes, mis ei soodusta minu tööd Jumala riigis. Ja see on olnud selline suur küsimus. Ja selle üle ma mõtisklesin palju, eriti just alguspäevil, kui ma tulin usule. Ja ma jõudsin just selle tänulikusega või sellise mõtteviisiga sinna maani. Et see on ju tohutu kogemus ja selle kaudu saan ju mina tulevikus ka juhendada ja abistada ja kaasa rääkida nendega, kes parajasti või minevikus on elanud samasugust elu nagu mina elasin. Sest mul olid sellised täitsa erakordsed sündmused, mida paljudel noh ei ole, eks ole. Ja kui peaks tulema minu teele ette mõni sarnane inimene, siis missugune õnn? Missugune õnnistus, et aha, vau, ma tean, mida sa tunned. Ma tean, kuidas toimida selles olukorras või vähemalt ma tean, mida mina tegin valesti selles olukorras, eks ole. Ma saan seda ära kasutada. Ja see arusaam või see avastus juhtis mind hoopis sellisele sügavamale tänutundele, et oh, küll on hea, et mul oli siuke päris kehv lapsepõlv. Selle eest olen ma väga tänulik nüüd ja suudan hoopis teistmoodi mõelda sellest. See on üks selline näide asjast, mis algul tundus kummaline, miks. No, ma arvan, et see on see põhjus.
Jaa, see on võimas, kuidas inimesed, kes tulevad välja millestki raskest, saavad pärast olla toeks nendele, kes on sarnases olukorras, sest need, kes ei ole kunagi olnud, need ei suuda ka mõista päriselt, mida see tähendab. Mul endal on ka asju, mille puhul mõtlen küll, et miks ma kunagi koolikiusamist pidin taluma ja miks olen pidanud näiteks tundma ennast üsna üksildasena mingil eluperioodil. Aga samas nüüd ma näen ka neid inimesi, kes on ka kuidagi üksi või kiusatud ja ma arvan, et ma mõistan, mida nad tunnevad.
Jah, ma olen ise ka mõelnud nüüd üha rohkem või selline arusaam on kinnistunud minu südamesse, et kõik, mis meie elus toimub, olgu see sõike healoomuline, positiivne või ka negatiivneks ole, need kõik on meie kasvatamiseks. Me saame õppida igast olukorrast, kas või sellest, et astume uksest välja ja libiseme jää peal, kukume natukene. Me saame sellest õppida. Või et kellegil on sünnipäev ja meil on rõõmus olla. Kas sellest olukorrast me saame õppida ja kasutada seda kogemust tulevikus. Ja need kõige pisemad asjad on need, mida Jumal kasutab, et meid ette valmistada nendeks raskemateks aegadeks, mida kristlane lõpuks peab taluma.
Just ja võib-olla kui mõndasid raskeid kogemusi, mis meil on olnud, kui need ei oleks olnud, siis me ei oleks kujunenud nendeks, kes me oleme. Et see küll paneb mõtlema, sest kui kõik oleks meie kontrolli all, tahaks minevikust lihtsalt mõned asjad ära kustutada, kui see oleks võimalik, aga... aga siis me ei oleks need, kes me oleme, et olukorrad kujundavad meid. Ja siis võib-olla ongi, et mingid raskused on teinud meid alandlikumateks, mõistlikumateks, õpetanud Jumalat usaldama ja tõesti kasvatanud meid kõige paremas mõttes. Aga kui mõtleme piibli peale, kes on meile sealt näiteks eeskujuks olemaks tänulik?
Üks selline sündmus või kulg, mis mulle meelde tuleb, on just Peetruse kohta ja ka tegelikult teiste jüngerite kohta. Sel ajal, mil Jeesus neid kantseldas ja juhendas ja õpetas, ega nad väga palju targemad sellel ajal küll ei olnud. Nende õppimisvõimekus oli suhteliselt madal ja nad tegid väga palju selliseid rumalaid vigu tee peal. Ja üks selline sündmus või sinne asjade kulg, mis meelde tuleb, on just jüngrite kohta ja võib-olla spetsiifilisemalt Peetruse kohta. Terves aeg, kui Jeesus neid kantseldas, see mõned aastad, ega nad väga kiiresti ja jõuliselt küll ei arenenud, seda võib küll öelda. Ja üks selline sündmus, kus näiteks Peetrus täitsa nagu puusse pani, võib öelda, on mul suge eredalt meeles. See on nüüd Markuse 8. peatükist, kus Peetrus oli Jeesuse just messiaks tunnistanud ja see sümboliseeris sellist täielikku uuele vaimulikule tasemele jõudmist. Ja see lubas Jeesusel hakata uut laadi õpetust jagama jüngritele, sest nad olid valmis. Jeesus hakkas rääkima oma surmast ja ülestõusmisest. Noh ja Peetrus siis, eks ole, tema jaoks oli see väga suur šokk kõikide jüngrite jaoks. Ja Peetrus siis ütleb, et ei, issand, ärgu seda sulle mitte mingi hinna eest juhtugu, eks ole. Mitte mingil juhul. Noh ja selle teoga Peetrus paneb ennast Jumalast ette. Ta arvab, et ta on targem kui Jumal, et mina tean paremini, kuidas ikka selle messiasega peaks olema, kuidas tema saatus peaks olema või mis tast saama peaks. Ja me loeme piiblist, et Jeesus valjult noomis teda. No võib ikka ette kujutada, mis sugune see noomimine oli, see oli selline erakordne, selline kuidagi südamest selline isalik noomimine. Võib arvata, et Peetrus tundis ennast üsna kuidagi häbistatuna või häbelikuna peale seda. Ja kohe peale seda sündmust me loeme 9. peatükist, kuidas muutmismäel Jeesus kirgastatakse. Ja ta kutsub endaga kaasa 3 jüngrit, Jaakobuse, Johannese ja ka selle sama Peetruse, kes just oli nii võssa, kui veel võssa saab panna, nii teind. Ja võib ette kujutada, eks ole, et kui tänulik võis Peetrus olla, kui ta kuulis oma nime Jeesuse ütlevat nende kolme erilise kohta, kes pidid temaga kaasa minema sinna täitsa mäe kõrgematesse paikadesse, olles alles, eks ole, saanud nii jõhkra noomituse, nii valju noomituse, sest ta oli nii valesti rääkinud. Ma arvan, et Peetrus tundis küll erakordset tänulikust või sellist rõõmu, et Jeesus, hoolimata sellest, et Peetrus nii kuidagi rumalalt oli kõnenud ikkagi, pidas teda vääriliseks, pidas teda õigeks kaasa võtta. Aga näiteks teine selline isik, kes mulle on alati jäänud meelde sükse tänulikuse poolest, on just Paulus, eks ole. Inimene, kes eluaeg oli absoluutselt vastu kõigele Kristuse tööle, jõhker tagakius ja ta oli lausa esi tagakiusaja, kes erinevatest linnadest korraldas kristlaste koondamist ja väljaajamist, tagakiusu peksmist ja ka surmamist, kes tuleb usule ja tunneb, et Jumal on isegi tema omaks võtnud ja lubab temal käia kuulutamas, lubab temal käia õpetamas. Kui Paulus vaatas oma elule järgi, vaatas, kus ta enne oli, mida ta enne tegi ja kus ta nüüd on, kuhu Jumal on lubanud tal tulla, kui vääriliseks Jumal isegi teda pidas, no ma arvan, et ei ole raske aru saada, kui tänulik ta on. Ta on isegi, noh, ta eks ole väljendab ka seda oma kirjades, et isegi tema on saanud Jumal omaks.
Ja vahepeal ta seal mainib, et kuidas teda koheldakse halvasti ja kuidas ta on suures viletsuses ja kuskil oli see loetelu ka, et mida ta on kõike läbi elanud. Aga ta on selle keskel tänulik. Ta kuulutab edasi, ta mõtleb nendele kogudustele, keda ta on teeninud ja ta on tänulik selle eest, mis talle osaks saab. Mulle endale tuleb meelde veel tänulikkusega seoses Taavet, et kui me loeme psalme, seal on need laulud siis seinast seina, et kus on suur kiitus ja tänu, kus on ahastus, raskustes, kannatustes ja samas Taavet jõuab nii palju seal jälle tänuni, kuigi me võime lugeda, kuidas ta põgenes kuningas Sauli eest, kuidas ta oli väga keerulistes olukordades, aga ta leidis ikka põhjust Jumalat kiita ja tänada. Kuulame nüüd veel muusikat. Ja Siim, sinu soovil kõlab veel üks laul saatest Vähekuuldud eestikeelsed laulud, mis kuulub saatesarja Muusika ja ülistus.
Jumala trooni ees.
Pusle.
Te kuulate saadet Pusle. Stuudios on Laura Jõgar ja Siim Kork. Räägime tänulikkusest. Miks on nii, et inimesed tihti ei näe seda, mis neil on, enne kui nad on selle kaotanud?
Küllap kõige lihtsam vastus on see, et inimene harjub ära. Lühidalt öeldes. Oleme sündinud perre, eks ole? On see siis rikas pere? Elu on suhteliselt hea, meil on palju lapsi, eks ole, kõik on rõõmsad, vanemad võimaldavad asju lastele, saavad trennis käia, koolis käia igal pool, söök on aati laual. No aga no, mis seal ikka alguses on, jah, võibolla kuidagi suudab seda tähele panna, aga inimene harjub ära lihtsalt. Ta hakkab tahtma veel. See muutub juba turvaliseks tema jaoks. Nii palju olen ma aru saanud, et jah, et inimese aju on selline iseloomulik. Tal on selline omadus, et ta tahab alati sellist tundmatuga tuttavaks saada. See, mis on põnev, see, mis on võõras, see huvitab teda. Kui ta harjub millegagi ära, see enam ei huvita. Ja sellepärast ma leian ka, et inimene harjub ära mingi asjaga, mingi eluviisiga, ka kehvema eluviisiga tegelikult harjub ära. Ja kui see kaotatakse, kui läheb veel hullemaks, kui mingisugune sõber, keda pidasime kuidagi selliseks vastikuks, eks ju, ta teeb mingit rõvedat asja oma suuga, ma ei tea, ta räägib imelikult või ta on selline helistab mingi süda öösel tavaliselt, on selline tüütu inimene, kaob ära, siis me hakkame märkama ka, mis oli nii hea tema juures, sest terves aeg kõik need positiivsed asjad selle inimesega, selle eluviisiga, selle hüvega käisid, noh, need tulid ka meile peale, aga kuna me olime ära harjunud, siis me ei keskendunud neile enam. Me keskendusime ainult sellele, mis oli võõras ja tundmatu ja ebameeldiv, sest me tahtsime seda kuidagi kontrollida. Noh, ja siis see kaob ära mingil põhjusel ja siis me tunneme seda, sest seda hüve me enam ei saa ju tarbida, eks ole? Ja elu läheb järsult ebamugavamaks ja küllap me seda muutust siis tajume väga tugevalt ja see tingib ka selle, et hakatakse igatsema tagasi seda, sest tegelikult oli ka enne väga, väga hea niimoodi.
Mulle tuleb meelde kadunud poja lugu, et see noorem poeg ka siis arvas, et mujal maailmas on ägedam, et saaks selle varanduse kätte, saaksid kodust minema, teeks mida ise tahan ja ei pea vanemaid kuulema enam. Ja siis me teame, kuhu ta välja jõudis, et lõpuks, kui ta oli näljas, oli seal sigade juures, et neid karjatada ja need ka jännud talle oma sööki, siis jõudis ta järeldusele, et tema isa sulased elavad ka paremini kui tema seal, et läheks saaks olla vähemalt isa sulane, siis oleks ka hea elu.
Ja temal see võrdlusmoment puudus, eks ole enne. Ta ei teadnudki, missuguseid hüvesid ta tarbib terves aeg, kui hea tal elu tegelikult oli. See tõi selle maa peale tulemise, see võimaldas selle maa peale tulemise. Ja see ongi omane meile kõigile tegelikult. See on omadus, mis inimesel on, et ta harjub mingi eluviisiga ära, aga kui ta ei oska, kui ta ei teagi, mis sugune on teistmoodi ja kui ta ei teadusta seda, siis võib elu minna keeruliseks ja see võib südant mädandada.
Aga tänu Jumalale, et ta lubab ka kadunud poegadel tagasi tulla, kes oma teest mingil põhjusel kõrvale kalduvad, tahavad näha, mis seal mujal siis toimub, aga siiski on võimalust ka tagasi tulla. Kui mõtleme meie palvetele Jumala poole, siis miks on nii, et inimesed vahepeal unustavad Jumalat tänada, kuigi paluvad palju?
Nagu mainitud, siis inimese süda on väga nõrk, väga valmis langema patu teele, väga nõrk liikuma õigluse teel. Ja selle tulemusena on väga lihtne hakata üha enam ja üha tugevamalt soovima Jumalalt ühte ja teist, soovima, et olukord oleks veel parem, et küll ikka koolis võiks ikka jälle see eksam minna paremini ja küll ikka seda ja teist küll ikka see jalg võiks ära paraneda ja küll ikka seda ja teist. Ja ma arvan, et see mõtteviis ongi siis tingitud selle inimese nõrkusest olla isekas. Inimene väga kergesti hakkab just mõtlema ise enda heaolu peale, ükskõik mis olukorras. No ikka 100 korda raskem on panna end kõrvale ja mõelda teise peale, kaasa arvatud Jumala peale. Küllab ta sealt pärineb.
Jah, et üks anekdoot on, et kristlane sõidab autoga parkimisplatsile, palub, et Jumal anna mulle parkimiskoht. Siis näeb, üks auto sõidab eest ära ja ütleb, et ah, pole vaja, ma juba sain. Just, et see on näide sellest, kuidas ei osata olla tänulik.
Ja, või et ka selle anekdoodi põhjaleks ole seda olukorda natukene laiendada. See inimene ei ole ka tänulik selle eest, et tal on auto, tal on võimalik sõita autoga kuhugi. Tal on tervis nii hea, et ta suudab üldse autosse istuda, eks ole. Ja kõige selle keskel ta leiab aega paluda mingisugust parkimiskohta, eks ole. Väga igapäevane olukord meie kõigi eludes tegelikult.
Just, et teadlikult tuleb meeles pidada, mida Jumal on meile ka andnud ja kuidas ta on meie palvetele vastanud, et siis ikka tänada ka Jumalat selle kõige eest. Tihti arvatakse minu mõelest kristlaste seas, et kuidas siis neid uskmatuid inimesi usu juurde tuua, et kui nad on haiged ja palvetame nad saavad terveks, et siis nad küll kindlasti tulevad. Aga kahjuks on elus nii, et osad neist ka ei tule. Saavad küll terveks, näevad, et oh, vau, wow, tore, ja pärast lähevad oma endise eluga edasi.
Ja selline palve Jumala poole, kus siis palutakse üleloomulikku sündmust, uskmatu ellu, lootuses, et selle peale ta tuleb usule, olen ka mina kohanud. Üks selline väga tugev isiksus minu elus ka näitas selliseid tunnusjooni, et tema ise oli see uskmatu ja tema rääkis mulle, et tema hakkab Jumalat uskuma siis, kui ta näeb mingit suurt imet. Eks ole, sükest kuidagi sellist, ma ei tea, mingisugust päris sellist üleloomulikku asja tema elus. No mis see lõpuks siis on, noh, kes see seda teab? Nüüd, mis tema elus oli varem juba juhtunud, oli see, et ta oli väga palju kogenud tegelikult Jumalat, kas või ise enese teadmata. No, ta oli kirikus käinud, ta oli üritanud otsida Jumalat, ta oli käinud kristlikes laagrites, suhelnud palju kristlastega, palvetanud ka, aga ta ei olnud siis kogenud sellist üleloomulikku imet. Tema elu oli suhteliselt selline kehvapoolne, kui nii öelda, ta on selline üksik, üsna vaene, töökohtadel ta ei püsi. No ja siis ta on Jumala peale natukene nagu vihane või kuidagi selline tusane, eks ole, et noh, et kus ta siis on, no mina küll teda ei usu, kui mul elu on ikkagi nii kehv. No ma ise arvan, et tema suhtumine on ka tema kasvatanud juba selliseks, et tulgu siis see ime või mitte, aga ega see lõpuks teda usule küll ei too. Tähendab, kui see ime nüüd on mingisugune ime väljaspool seda, et püha vaim teda puudutab. Kui see on lihtsalt see, et tal jalg saab kuidagi terveks või teeb ukse lahti, seal on 1 000 000 eurot lihtsalt sula rahas. Ja ma arvan, et sarnane olukord on väga paljude inimestega või inimese ka üleüldse. Ta kogeb imet enda teadmata tihti peale, aga ega see küll teda usule ei too. Aga kui ta kogeb seda imet, et püha vaim teda päriselt puudutab, no seda ikka tõelist imet, siis ta tuleb usule. Et noh, kui nüüd palvetada, et peab aru saama, mida paluda Jumalalt. Kui paluda, et sünniks mingi selline maine ime, eks ole, kui nii nimetada. Ma arvan, et see ei ole just kõige kasulikum. Mida ma ise selliste inimestega teen või üritan või arvan, et võiks olla kasulik, on mitte paluda, et nad tuleksid usule. Sest Jumal ju nii kui nii tahab, et ta tuleks usule, mille jaoks me seda veel palume. Pigem on targem paluda ise endale tarkust selle inimesega toime tulla. pigem on targem paluda tarkust, mida öelda, missugused julgustavaid sõnu öelda, kuidas teda paremini teenida, kuidas olla olemas ta jaoks ja selle kaudu näidata talle siis tegudega, missugune on Jumala armastus. Ja selle kaudu juhtida teda teadmisele, et terve tema elu on üks suur Jumala ime. Ainu üksi see, et ta on tänasesse päeva jõudnud, olgu ta 20-aastane või 70-aastane. See, et ta on täna elus, see, et ta on võimalus tulla Jumala juurde, see on ainu üksi juba suur ime.
Et tasub paluda Jumala juhtimist ka palvetamisel, aga samal ajal need abipalved ka tervise pärast ja kõik need on omal kohal, aga kui me tõesti tahame aidata inimesel Jumalale lähemale jõuda, siis sellest üksi on võib-olla vähe, et tasub paluda erinevat Jumala sekkumist kellegi ellu, et Jumal ilmutaks ennast inimesele või kasutaks meid tema juures, et ta saaks seda abi, mida ta vajab. Oleme rääkinud pikalt Jumala tänamisest. Kui oluline on selle kõrval ka teisi inimesi tänada?
Teiste inimeste tänamine, eks ole, see on ju Jumala tänamine tegelikult, sest kõik, mis meil on, see kuulub Jumalale ja kõik, mida siis nii-öelda need teised inimesed teevad, noh, Jumal võimaldab meile seda läbi nende. Et kui me täname teisi, täname me ka Jumalat tegelikult, ma ise arvan nii. Ja see on selline lihtne vorm ligimese armastusest, kesksest sõnumist piiblis. Ja see on ime kaunis, see on selline hea suhte alus, ma arvan, kui öelda inimesele, et vau, aitäh sulle, et sa nii tegid, ma hindan su panust. No see on lihtsalt arusaadavalt sellise hea suhte alustala, see paneb teda rohkem tahtma seda teha ju. Ta saab positiivset tagasisidet. Mina kindlasti tahan rohkem tegeleda spordiga või muusikaga või lastega või teha oma koolitööd või teha mingit muud asja, kui ma saan sellist positiivset tagasisidet, olgu see mis tahes kujul. Spordis, kui ma näen tulemust, näiteks muusikas, kui mul mingi laul tuleb välja, kuskil mingit tööd tehes, kui keegi ütleb mulle, aitäh, et sa tegid seda, küll on hea, see on ju positiivne kogemus. Ja see lihtsalt innustab inimest, see soosib kultuuri, kus tehakse asju, kus ei manduta, kus ei langeta sellisele tagasihoidlikule individualismile, ma arvan. Ta on selline, jah, selline võib-olla nähtamatu, selline kriitiline alustala sellises heas kultuuris.
Kui me vaatame tagasi aastale 2020, mille eest on põhjust olla tänulik, et oli koronapandeemia?
Ka kõige halvemates asjades, nagu eelnevas loos, kirpudest saab ju leida head. Ja mina leian, et ka selle pandeemia keskel on inimesed erakordselt palju mõelnud Jumala peale. Põhjus, ma arvan, on lihtne, kuna siia maani on inimene elanud väga mugavat elu tegelikult ja ta ei ole pidanud mõtlema surma peale. Selle tulemusena ei ole ta pidanud mõtlema ka Jumala peale, sest noh, ma elan veel ja kõik on korras ja noh, suva. No see Jumal olla siis seal, kus ta on, piltlikult öeldes, eks ole. Aga nüüd nii usklikud, uskmatud, nad ühes koos on olukorras, kus järsku on ülemaailmne pandeemia ja inimesi tugevalt soovitatakse olla kodus, paljud on haiged, kuskil käia ei tohi, igasugud maske peab kandma sinne piiratus, selline mugavus võetakse ära, järsku me oleme silmitsi olukorraga, et me võime lõppeda varsti, et me ei saagi midagi teha, võibolla tulevad veel rangemad piirangud, võibolla me ei saagi kuhugi minna või sureme koju lihtsalt ära. Võibolla tuleb see korona, tapab meid ära, eks ole. Ja ma arvan, et see on tinginud sellise erakordse Jumala otsimise, palvetamise ja südame lähtestamise õigele lainele, et issand, palun sina juhi seda olukorda. Kui muidu inimene käib tööl ja teeb ja käib koolis ja kõik on tore, ta ise juhib oma elu nii öelda või vähemalt arvab nii. No nüüd on ikka küll lugu olnud teine, mina arvan. Vähemalt minu elus kindlasti.
Just, et loodetavasti meil kõigil on ka sellest korona kogemusest midagi positiivset kaasa võtta. Mitte seda, et korona on positiivne, vaid et me oleme õppinud selle teistmoodi elukorralduse käigus midagi. Me ei tea, kui kaua on see koronaviirus meie keskel ja mida see kõike veel mõjutab, aga nagu Jumal saab kõike kasutada heaks, saab ta ka seda olukorda kasutada meie heaks. Loen lõpetuseks esimesest Timoteuse kirjast, teisest peatükist, esimesed kaks salmi. Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest, kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada vaikset ja rahulikku elu kõiges Jumala kartuses ja väärikuses. Olgu need mõtteid meid juhtimas ja olgem Jumala abiga ka tänulikud ja kasvagem veelgi tänulikkuses, sest see teeb hea meelt Jumalale ja see ehitab meid endid üles ja mõjub meile väga hästi, kui me oskame märgata ka väikeseid asju ja ikka olla nende eest tänulikud. Stuudios olid Laura Jõgar ja Siim Kork, saates Pusle. Olge väga õnnistatud ja kui Jumal lubab, siis kuulmiseni.
Nagu naine kaevul kord tundsin janu ja lohutust ei leidnud ma. Kuid siis ma kuulsin päästja sõnu, sa minu eest ei iial januta.
Pusle. Pusle. Tükk õiges kohas. Pusle.
mu kodu pole siin, ma arutan edasi. Seal taevas üleval on päris kodu mul, mind tervitavad inglid kodu väravas. Kodu mul pole siin, vaid ma arutan edasi. Oh Jeesus, oled sõbraks mul parimaks, su juurde tulen ma, kui jätan selle ma, mind tervitavad inglid kodu väravas. Kodu mul pole siin, vaid ma ruttan edasi. Sõbraks parimaks su juurde tuleme kui selle ma jätame meid tervitavad inglid kodu väravaks kodu meil pole siin vaid me lähme edasi.